Κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε πάει, Πέτρο.
Έχουμε πάει, όπως έχουμε προαναγγείλει, να μιλήσουμε με τον πατέρα Νικόλαο Κατσαφαρόπουλο, ο οποίος έχει μια πολύ εκπληκτική ιστορία, μοναδική θα λέγαμε, να μας διηγηθεί, που έχει σχέση με τα υιοθετημένα παιδιά που φεύγανε τη δεκαετία του 50 και του 60 και στην Αμερική και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως στην Αμερική, Ελληνόπουλα που πήγαν στην Αμερική. Πατέρα Νικόλαε, σας καλωσορίζουμε στην Παγκόσμια Φωνή μας.
Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, μην.
Πατέρα Νικόλαε, δεν ξέρω πώς να το αρχίσουμε.
Εγώ διάβασα το βιβλίο το οποίο γράφει για αυτά τα παιδιά.
Για τον αδελφό σας. Ο αδελφός σας είναι μία από τις 14 περιπτώσεις, ιστορίες του βιβλίου
της
Μέρη Καρδαρά, που έγραψε μετά από παρένεση της Γκόντα Βαν Στίν της Ολλανδέζας, η οποία της έκανε εντύπωση το πόσα Ελληνόπουλα είχαν υιοθετηθεί από αμερικανικές οικογένειες, και ελληνοαμερικανικές αλλά και ολλανδικές οικογένειες.
Διάφορες οικογένειες, ιδιαίτερα περισσότερο εγώ όταν πήγα στην Αμερική βρήκα πολλά παιδιά από σε εβραϊκές οικογένειες.
Να πούμε ότι το βιβλίο έχει τίτλο «Φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας», είναι εκδόσεις Ποταμός, η συγγραφέας είναι η Μέρη Καρδαράς.
Ναι, την γνώρισα την κυρία Καρδαρά, που αξιόλογος κυρία, έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα.
Είναι και η ίδια άλλωστε υιοθετημένη.
Και η ίδια άλλωστε, ναι, υιοθετημένο παιδί είναι.
Και δεν έχει βρει τους δικούς.
Ξέρετε, πατέρα Νικόλα, από ό,τι έχουμε καταλάβει μιλώντας με υιοθετημένα παιδιά, ότι άλλοι το γνωρίζανε, άλλοι δεν το γνωρίζανε, το μάθαν ξαφνικά, και βεβαίως όποιος μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένος θέλει να δει ποιοι ήταν οι βιολογικοί του γονείς, η βιολογική του οικογένεια.
Ναι, και εγώ το έμαθα ξαφνικά.
Και εσείς, θέλω να μας πείτε ξαφνικά. Τώρα, θέλω να μας πείτε την ιστορία.
Ήταν
κάποια στιγμή,
απόγευμα, μετά την, εγώ ήμουν εφημέριος τότε, στην μεταμόρφωση του Μοσχάτου.
Μάλιστα.
Και την επομένη της πανηγύρεως, ήμουν εκεί στην εκκλησία το μεσημέρι, χτύπησαν την πόρτα δύο κηδείες, οι οποίες είχαν και ντοκουμέντα μαζί τους βέβαια.
Όχι,
και
μου είπαν μας περιγράψετε, να μας περιγράψετε πώς, όταν ήρθαν, πώς εσείς είδατε δύο κυρίες, σας πλησιάσαν.
Δύο κυρίες οι οποίες με ευγένεια μου είπαν «Καθίστε πρώτα». και μετά συζητήσαμε για αυτό το θέμα, ότι εγώ ήμουν υιοθετημένο παιδί.
Εσείς τι είπατε
αμέσως? Και ότι μάλιστα είχα και αδελφό δίδυμο.
Ναι, δίδυμο αδελφό στην Αμερική.
Στην Αμερική, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω τα συναισθήματά μου.
Πότε ήταν?
Δεν μπορώ να το πιστέψω.
Ποιος μήνας ήτανε?
Αύγουστος.
Α, οπότε δεν είπατε και πού να σφίξουν κι άλλο οι ζέστες?
Ναι, βέβαια. Άμα είχαν σφίξει ζέστες περισσότερο, δεν θα πίστευα και αυτά που μου λέγανε ειλικρινά.
Ποια χρονιά μιλάμε τώρα, κύριε?
Το 1995, αν θυμάμαι καλά.
Αύγουστο του 1995.
16 Αυγούστου του 1995.
Ρωτήσατε τις κυρίες αυτές πώς σας βρήκανε, πώς καταλήξανε στην...
Μου είπαν οι κυρίες αυτές, οι οποίες με την μία κυρία, ήδη ομιλώ ακόμα, δηλαδή η Τριζαλίν, είναι Γαλλίδα, και η οποία μένει στο Χολαργό. Μιλάμε ακόμα, γιατί εκείνη με θεωρεί ότι είμαι το δικό της το παιδί, δηλαδή ότι εκείνη με βρήκε και είχε αναλάβει τη δική μου την μερίδα στο δημοτολόγιο που ψάξανε να βρουν.
Είναι ένα είδος μητέρα σας.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Με βρήκε λοιπόν η Ροζαλή, μου είπε όλα αυτά τα ότι πήγανε στο δημοτολόγιο. Ήταν πολύ καλυμμένη η υιοθεσία από το Μακαρίτη, τον πατέρα μου, ο οποίος δεν ήθελε, και η οικογένεια και η μητέρα μου δεν ήθελαν να μάθω το γεγονός ότι ήμουν υιοθετημένο παιδί.
Ούτε αργότερα το μάθατε, σκεφτήκατε κάποια στιγμή, κάποια στιχομηθεία, κάποιο γεγονός?
Όχι, ποτέ δεν ανεφέρθηκε αυτό μέσα στην οικογένεια.
Άρα οι θετοί γονείς σας σας είχαν στο σκοτάδι, που λέμε.
Ναι, μπορώ να σας πω εξ των υστέρων, έμαθα ότι το ήξερε όλη η γειτονιά που έμενα στον Κίζη, εκτός από μένα.
Αλήθεια λέτε?
Αλήθεια σας λέω.
Βρήκατε κάποιον?
Το έμαθα,
βρήκατε
δηλαδή
κάποιο...
μετά του μου το επιβεβαίωσε και ο φαρμακοποιός της γειτονιάς και ο Ιαλοπόλης της γειτονιάς. Μέχρι
συγγνώμη
και η κυρία που μου έλαβε τα άμφια και ήταν κοντά στη γειτονιά μας, και αυτή μου το επιβεβαίωσε.
Καλά, και κανένας δεν τόλμησε να σας το πει.
Και ρώτησα εγώ τότε, γιατί ρε παιδιά, δεν κάποιος δεν... Λέει, είχαμε έτσι μια... ένα συμβόλαιο τιμής με τους γονείς σου να μην το αναφέρομαι ποτέ.
Τι λέτε.
Και το σεβαστήκαμε, λέει αυτό. Εντάξει, και πολύ καλά κάνετε και σας συγχαίρω, λέω, γι' αυτό. Αλλά και εκείνοι δεν θέλαν να μου το πούνε. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας μου πέθανε το 1994.
Μια χρονιά. Μια χρονιά πριν, ε.
Ναι, ήδη είχαν κοιμηθεί και οι δύο γονείς μου.
Ναι.
Όχι ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να μου το λέγανε. Δηλαδή, από τον υστέρα μου το σκέπτομαι. Γιατί δύο άνθρωποι παίρνουν ένα παιδί και το μεγαλώνω με την αγάπη τους, με ό,τι συναισθήματα έχουν. Του δίνουν ζωή.
Έχετε
δεν με πετάξανε, δεν με βγάλανε στα φανάρια να ζητιανεύω, γιατί υπήρχαν και αυτές τις περιπτώσεις.
Πάντως, τελικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Μεγαλύτερη τιμή πρέπει να είναι στους θετούς γονείς παρά στους βιολογικούς, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, οι βιολογικοί για μένα δεν υπήρξαν. Δηλαδή υπήρξαν όταν τους βρήκα.
Ναι, ναι.
Όχι ότι και τώρα που ξέρω που είναι η μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου από ό,τι μου είπε ρόβοτ και είχα μιλήσει και μαζί του στο τηλέφωνο, εκείνος είπε ότι δεν ήξερε ότι είχε κάνει παιδιά.
Α, ο βιολογικός,
με τη μητέρα μας.
Ο βιολογικός πατέρας.
Ο βιολογικός.
Ναι.
Είχε πει ότι αν το ήξερε θα γυρνούσε στην Ελλάδα και ήταν μετανάστης στην Αμερική.
Ναι.
Α, ο πατέρας ήταν μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, στο Τέξας. Και μάλιστα παντρεύτηκε μια πολύ καλή κυρία και όταν έγινε το θέμα αυτό και το έμαθε και αυτός γιατί δεν το ήξερε. Έτσι
ο λόγος, πατέρα Νικόλαη, που λέει ότι δεν το ήξερε ήταν ότι είχε χωρίσει.
Όχι, είχε φύγει.
Είχε φύγει.
Μπορεί να είχε σχέση με τη μητέρα μου, τη βιολογική, στο χωριό τους.
Ναι,
εντάξει.
Φύγανε.
Εν τω μεταξύ έφυγε αυτός μετανάστης στην Αμερική και κανείς λέει δεν του το είπε. Ισχυρίστηκε ότι δεν το ήξερε.
Ίσως έχει πείσει και τον εαυτό του, ίσως.
Έχει κοιμηθεί και εκείνος.
Α, έχει κοιμηθεί.
Ναι, είχε πρόβλημα με τον εφρά του και μετά από δύο χρόνια από αυτήν την αποκάλυψη.
Και η μητέρα σας ήταν πολύ μικρή στην ηλικία.
Η μητέρα μου.
Η βιολογική.
Η βιολογική
όταν σας γέννησε.
Προφανώς, γιατί ξέρω ότι εξωτερικά μια γυναίκα η οποία δεν έχει άντρα τα χρόνια εκείνα και βρίσκεται έγκυος, καταλαβαίνετε τι συνέβαινε. Ναι, δεν είναι σαν την τωρινή εποχή που όλα
αφού
είναι σώμα.
Το βρεφοκομείο, πατέρα Νικόλα, είχε και ένα ειδικό, μια ειδική θηρίδα όπου για να πηγαίνουν τα κορίτσια που βρίσκονταν σε αυτές τις καταστάσεις να αφήνουν τα μωρά το βράδυ και να φεύγουν κρυφά. Υπήρχε μια ειδική θηρίδα στα βρεφοκομεία.
Πολλά από τα παιδιά που συζητήσαμε στην Αμερική τα είχαν έξετα, δηλαδή σε ναούς. Σε εκκλησίες τα είχαν.
Ναι, που τα αφήνανε στα σκαλοπάτια ή στην πόρτα.
Σε εκκλησίες και μετά πηγαίνανε βέβαια στο βρεφοκομείο.
Για πέστε μας λοιπόν.
Ναι, και ήρθαν οι κυρίες αυτές, μου έδειξαν το φύλλο του δημοτολογίου, όπου είχε γίνει η υιοθεσία. Από εκεί και έπειτα, τι άλλο να σας πω, πίστηκα ότι είμαι υιοθετημένο παιδί.
Να ρωτήσω κάτι, οι κυρίες αυτές λειτουργούσαν από μόνες τους, ήταν μέλος κάποιου οργανισμού?
Αγαπητέ μου, ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων από την Αμερική, μεταξύ των οποίων και ο αδερφός μου, οι οποίοι θέλαν να μάθουν τους βιολογικούς τους γονείς και εκείνοι είχαν βάλει τις κυρίες αυτές, προφανώς ήταν ένα γραφείο, να το πω έτσι, σαν γραφείο λειτουργούσε η κυρία Ελένη, ήταν η κυρία Ελένη, αν θυμάμαι το επίθετό της τώρα, και η Ροζαλίν μαζί της. Και είχαν πάρει εντολή από την Αμερική για να ψάξουν. Και εκτός από το Δημόθηνο, ψάξαν βέβαια και σε όλα τα μέρη που, στην Πάτρα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος.
Και πότε μιλήσατε με τον αδελφό σας πρώτη φορά?
Μιλήσαμε, ούτε και αυτό το θυμάμαι, πιστεύω ότι μετά από 2-3 μέρες μίλησα μαζί του. Δυστυχώς εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Εκείνος δεν ήξερε ελληνικά και η Ροζαλίν ήταν εκείνη η οποία έκανε τη μετάφραση. Δηλαδή, τι του έλεγα, εντάξει, βρεθήκαμε, να είσαι καλά κι εσύ, τι δουλειά κάνεις, δεν ήξερα τι δουλειά κάνει, τι πόσα παιδιά έχει.
Να σας ρωτήσω, μοιάζετε με τον αδελφό σας?
Όχι.
Καθόλου.
Όχι, ναι. Δεν μοιάζει. Είμαστε διαφορετικά, όπως θα λένε αυτά
ναι, τα
όρια. Δεν ξέρω στην ιατρική, τον ιατρικό έτσι, όρο. Είμαστε τελείως διαφορετικοί. Το βιβλίο το αναφέρει αυτό.
Α,
και τον ιατρικό όρο, αλλά εγώ με συγχωρείτε, δεν το θυμάμαι.
Ναι, δεν είναι ομοζυγωτικά, τέλος πάντων, πώς
λέγονται. Ναι, κάπως έτσι είναι. Και μιλήσαμε μαζί, μου είπε ότι θα έρθει στην Ελλάδα εκείνος. Ναι. Και πράγματι μετά από 3 μήνες ήρθε, δηλαδή τέλος Οκτωβρίου θυμάμαι.
του 96.
Του 95.
Του 95, την ίδια
πάντως,
χρονιά.
Θα εξεπλάγει και αυτός. Εσείς εξεπλάγετε γιατί ήταν υιοθετημένος πλέον από μια εβραϊκή οικογένεια. Προφανώς ναι. Ήταν το θρήσκευμα εβραίος.
Ναι, και εσείς,
παπά, Χριστέ, ορθόδοξο παπά.
Κοιτάξτε, δεν μας, ποτέ αυτό το πράγμα δεν, για μένα δεν είναι κάποιο πρόβλημα.
Ξέρω, το ξέρω.
Ποτέ μάλιστα... δεν είναι πρόβλημα, διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα πράγμα. Ναι.
Αφού αστειευόμενος όταν σας συνάντησα, λέω, και το είπα και στον ίδιο στο τηλέφωνο, ναι, όταν τον είχα βγάλει, λέω, για σκεφτείτε να ήταν και ο ίδιος ο Ραβίνος, να μην... και αν είχατε και έναν τρίτο, τώρα με κεφαλονίτικη αδεία, μια που είμαι κεφαλονίτης, να είχατε και έναν τρίτο αδελφό που να έχει υιοθετηθεί από μουσουλμάνος και να ήταν μουφτής,
τότε ειλικρινά σε
παγκόσμιο επίπεδο θα είσαστε κάτι το μοναδικό.
Το μοναδικό, ναι. Θα πρέπει να μας γράφανε στο βιβλίο Γκίνες.
Σίγουρα θα ερχόταν το ίδιο το Γκίνες, να σας έδινε από ένα βραβείο.
Να πούμε ότι ο αδελφός σας είναι ο Ρόμπερτ Λίψκι, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, μας έχει δώσει,
ναι,
συνέντευξη, μας έχει μιλήσει και αυτός για τη δική του ιστορία από τη δικιά του πλευρά,
ναι,
μας έχει πει ασφαλώς πόσο πολύ σας αγαπάει και σας σκέφτεται.
Και πατέρα Νικόλαε, όταν του είπανε ότι βρήκαμε τους βιολογικούς σου γονείς, του είπαν... Ήταν με τη γυναίκα του και περίμενε στο τηλέφωνο και του είπαν λοιπόν από την Ελλάδα ότι βρήκαμε, λέει, ο Ιωσήφ, ναι, αλλά έχουμε κάτι ακόμα πιο σπουδαίο να σας πούμε. Και γύρισα στη γυναίκα μου, λέει, και είπα, καλά, τι πιο σπουδαίο από το ότι βρήκαν τους βιολογικούς γονείς. Έχετε και έναν δίδυμο αδελφό, ο οποίος, ναι, είναι ιερέας.
Ναι, ναι.
σου λέει, εντάξει, τώρα πλέον τα έχουμε δει όλα.
Όχι, ήταν θαυμαστό το γεγονός και μπορεί να πει κανείς ότι και η δική μας ιστορία μας με τις άλλες που έχω διαβάσει. Μπορούν να γίνουν κινηματογραφική ταινία ή σύριαλ. Όχι, δεν είναι φαντασία, είναι μια πραγματικότητα.
Μα όπως ξέρετε καλύτερα από όλους μας, η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από τη μεγαλύτερη φαντασία των ανθρώπων.
Έτσι, και τόσες εκπλήξεις που δεν μπορούν. Δηλαδή, αυτή που μου συνέβη στη δική μου ζωή και στη δική του, αυτές οι εκπλήξεις. Φανταστείτε ότι πώς θα έφερε ο Θεός την ημέρα που εκείνος παντρευόταν.
Αυτό, για
την
πέστε
ίδια
το,
ημέρα,
ναι, την ίδια ημέρα.
Με τη διαφορά της ώρας που έχουμε στην Αμερική, έτσι με την Αμερική, εγώ γινόταν χειροτονία μου.
Άρα δύο μυστήρια σε δύο αδέλφια την ίδια ώρα.
Την ίδια μέρα, να το πω, την ίδια μέρα, ναι, και την ίδια ώρα σχεδόν, ναι. Δηλαδή αυτό είναι εκπληκτικό.
Ναι, και μια και αναφερθήκατε για κινηματογραφική ταινία, να πω εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το έχω πει και στον Πέτρο, ότι μου έλεγε η συγγραφέας η κυρία Ημέρη Καρδάρας ότι την ιστορία ενός από τα παιδιά της, Ντίνα Πούλιας,
mm-hmm,
πολίτη την οποία φιλοξενήσαμε και αυτή εδώ στην εκπομπή, μας έχει πει ότι προσπαθεί να την έχει πάει στο Hollywood.
Mm-hmm.
Και έχει έρθει σε επαφές με παραγωγούς, Έλληνες παραγωγούς και έτσι, και προσπαθεί να την κάνει ταινία. Γιατί
μάλιστα
έχει γράψει ένα ειδικό βιβλίο για την νουβέλα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Πολύ καλά θα κάνει, γιατί αυτό είναι και ωφέλιμο να βγει σαν ιστορία.
Ναι, γιατί
θα ωφελήσει τον κόσμο αυτό.
Είναι περίπλοκο. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι ιστορίες έχουν μία μοναδικότητα, η κάθε μία...
Ναι, η κάθε μία είναι μοναδική. Ασφαλώς στο γείγνωστέ της είναι μοναδική, βέβαια.
Ξεχωρίζει από την άλλη.
Εγώ πιστεύω ότι και τα 4.000 Ελληνόπουλα μοναδικές ιστορίες έχουν. Μπορεί κάποιες να μοιάζουν, αλλά αν τις δείτε καλά είναι διαφορετικές.
Είναι. Εκείνο το γεγονός είναι ότι είναι καλό όταν αυτά τα 4.000 παιδιά υιοθετήθηκαν από ανθρώπους που πράγματι τα αγάπησαν.
Όχι όλα.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Γιατί υπήρξαν και παιδιά που υιοθετήθηκαν μένα, αλλά δεν καλόπεσαν, να το πω έτσι, κακόπεσαν.
Ναι, 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 ναι.
Από τους γονείς που τα υιοθέτησαν.
Μια ιστορία η οποία εσείς ως ιερέας δώσετε μεγαλύτερη σημασία είναι για μια κοπέλα που υιοθετήθηκε 6-7 χρονών. Που την έδιωξε η μητέρα της γιατί θέλανε να πάει στον πλούσιο παππού της, θείο της, τι ήταν, για να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική απολαβή, να τους αφήσει το σπίτι, ενώ η κοπέλα δεν ήθελε. Μάλιστα. Και πήγε σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας ήθελε, ο Αμερικάνος ήθελε, αλλά η γυναίκα του, η Αμερικανίδα, δεν ήθελε τόσο πολύ. Προφανώς θα ήταν, δεν ήθελε. Τα παιδιά δεν της αρέσαν, δεν τα αγαπούσε, δεν ξέρω. Και πέρασε άσχημα στην αρχή και μετά η μητέρα της, σε κάποια, όταν ήταν 16 χρόνια, της ζήτησε συγγνώμη για όσα,
ναι,
δεν...
Πολύ σωστά, ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονός αυτό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, το να πέσει σε ανθρώπους που να σε αγαπήσουν και να σε λατρέψουν λίγη και να σαν δικό τους παιδί.
Πάτερ, να σας ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε στον βιολογικό σας πατέρα, ο οποίος ήταν μετανάστης Έλληνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο
Τέξας,
και ο οποίος ισχυριζόταν ότι δεν ήξερε κάτι.
Ναι, αυτό μου είπε ο αδελφός μου. Γιατί εκείνος πήγε στο Τέξας και μιλήσανε μαζί.
Α, τον βρήκε δηλαδή.
Ναι, εκείνη μένα, αν δεν κάνω λάθος, στο Ντιτρόιτ. Καλά τα λέω, δεν τα ξέρω.
Νομίζω ο αδελφός σας τώρα μένει στο Τέξας ή όχι?
Όχι. Ο πατέρας μας, ο βιολογικός, έκανε δική του οικογένεια εκεί. Με μια κυρία Διονυσία, η οποία και εκείνη κοιμήθηκε πέρσι.
Εννοείται Ελληνίδα και αυτή.
Ελληνίδα, μάλιστα. Και έκανε δύο παιδιά. Μία κόρη και ένα γιο. Και τα παιδιά που έκαναν και εκείνοι, μου φαίνεται η αδερφή μας έκανε δίδυμα.
Μάλιστα. Να τα δίδυμα λοιπόν πάλι.
Ναι, δηλαδή συνεχίστηκε η παράδοση της οικογένειας.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, πέρα από το βιολογικό σας πατέρα, ο οποίος με τη βιολογική σας μητέρα είπατε ότι είχατε επαφή, έτσι δεν είναι?
Ναι, και έχω.
Και έχετε.
Ναι, ναι.
Με την αλήθεια, για πέστε μας, τι σας είπε η βιολογική σας μητέρα, πώς η σχέση σας μαζί της, ποια είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, ο αδερφός μου διαπίστωσε όταν ήρθε στην Αθήνα και έψαξε λίγο τα πράγματα καλύτερα, ότι έμεινε στο βρεφοκομείο των Αθηνών 2 χρόνια, στα αζήτητα. Εγώ υιοθετήθηκα αμέσως από τους γονείς μου και οι γονείς μου οι ίδιοι πήγαν την επόμενη μέρα να ζητήσουν και τον αδελφό μου για να μην χωρίσουν τα δίδυμα. Αλλά εκείνοι τους είπαν στο βρεφοκομείο ή στο μευτήριο, δεν θυμάμαι, ότι πέθανε το παιδί.
Ήταν τα διάφορα κυκλώματα.
Ήταν τα κυκλώματα τα οποία, ναι, για να μπορέσουν να το πουλήσουν. Παρ' όλα τα αυτά έμεινε στο βρεφοκομείο μέχρι τα 2 του χρόνια. Είναι βαπτισμένος ορθόδοξος. Εντάξει, έχει βαπτιστεί.
Με τι όνομα?
Μαρίνος.
Μαρίνος. Μάλιστα, επτανησιακό ακούγεται.
Ναι, Μαρίνος. Τον βάπτισε μια κυρία στο βρεφοκομείο.
Μάλιστα.
Για να, η γυναίκα ήταν χριστιανή, φαίνεται, και για να μην μείνει το παιδί αβάπτισε και πάθει και τίποτα και έχει,
σωστό.
Έχει πρόβλημα μετά στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και τον βάπτισε και τον έβγαλε Μαρίνο. Οπότε εκείνος όταν είδε και βρήκε τα γραφόμενα, δηλαδή ότι έμεινε 2 χρόνια, γιατί η βιολογική μητέρα πήγε στο χωριό της μετά.
Ναι, σωστό.
Εκείνη λέει ότι δεν ήξερε ότι ήταν στο βρεφοκομείο το παιδί της.
Μπορεί να της έλεγαν ψέματα και τις ίδιες.
Ναι, προφανώς. Ναι. Δεν, σε αυτά τα πράγματα με τα κυκλώματα, όχι μόνο τότε, σε εποχής και τώρα μπορεί να συμβαίνει αυτό.
Α, μπράβο.
Θέλω να πω ότι μπορεί να... Ασφαλώς και θα της είπαν ψέματα. Όμως εκείνος δεν το είχε πολύ έτσι μέσα του ότι έμεινε στα ζήτητα και 2 χρονών αφού μίλαγε ελληνικά πλέον. Έλεγε ψωμάκι, μαμά, μπαμπά, ξέρω εγώ. Του είχαν μάθει από το βρεφοκομείο και είχε μάθει να λέει ελληνικές λέξεις. Οι γονείς του, όταν τον υιοθέτησαν στην Αμερική, του είπαν ότι ήταν όντως Έλληνας.
Από την αρχή του το είπαν.
Ναι, αμέσως. Αλλά ήταν και εκείνοι οι αξιόλογοι άνθρωποι, από ό,τι μου έχει πει ο αδελφός μου, και η μητέρα του ζει. Είναι ζωή ακόμα, μεγάλη γυναίκα. Ο πατέρας σου έχει κοιμηθεί και μάλιστα και ο πατέρας σου είχε τα ίδια προβλήματα με τον βιολογικό του πατέρα, με τον βιολογικό μας πατέρα, δηλαδή νεφρά. Και οι δύο από νεφρά πήγαν.
Τι λέτε, άκου σύμπτωση κι αυτή.
Ναι.
Και...
Δηλαδή κάποιες συμπτώσεις που συνέβησαν σε όλη αυτή την ιστορία, που λες τώρα σύμπτωση είναι αυτή, θεϊκό σημάδι είναι αυτό.
Αλήθεια, είπατε ότι εξακολουθείτε να έχετε επαφή.
Ναι, έχω μια επαφή, δηλαδή θα την πάρω τηλέφωνο να δω τι κάνει. Έχει, και εκείνη είναι 91 ετών τώρα, έχει διάφορα προβλήματα, έχει περάσει και καρκίνο. Είναι μια γυναίκα, τέλος πάντων, η οποία έζησε...
Και έχετε και τα αδέλφια σας εδώ.
Ναι, τα αδέλφια μας είναι στην Αμερική.
Όχι, η μητέρα σας λέω, δεν έχει άλλα παιδιά?
Ναι,
εδώ.
Αλλά 7 ήταν αδέλφια, 7 ήταν κάτι τέτοιο. 7 αδέλφια ήταν εκείνη.
Δηλαδή η μητέρα σας, όχι, πόσα παιδιά έκανε μετά?
Κανένα.
Α, δεν έκανε άλλα.
Δεν ξανά έκανε παιδιά. Μόνο εσάς τους δύο έχει κάνει.
Μόνο εμάς. Τους δύο. Διότι κακοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο με την γέννα, γι' αυτό και οι δύο μας βγήκαμε με τραύματα.
Με εμβριουλκό θα σας βγάλαν δηλαδή.
Ναι, επειδή, με τις κουτάλες που λέγανε.
Επειδή δεν το είχαν καταλάβει ότι ήταν δύο και καταλαβαίνετε τι θα τράβηξε.
Ναι, εγώ βγήκα με σφασμένα πόδια με 14 κατάγματα.
Α, ωραία. Μάλιστα.
Και ο αδερφός μου βγήκε σχισμένος από το λαιμό μέχρι το γυγγυλιά.
Μάλιστα.
Άλλες εποχές, κύριε.
Ναι, αλλά αυτό ξέρετε. Στην υγεία μας είχε επιπτώσεις. Γιατί εγώ καταλαβαίνετε ότι με είχαν βάλει και στα ζήτητα κατά κάποιο τρόπο τον πρώτο καιρό, μέχρι να γίνει η υιοθεσία και καταλαβαίνετε. Βάλανε γύψο στο πόδι για να εισθέψει, ξεχάσαν το γύψο, ο γύψος έφαγε το κόκαλο.
Υπέστηνε
7 χειρουργία.
Εσείς,
μάλιστα.
Θυμάμαι που μου έλεγε η μητέρα μου ότι κινήθηκε εγώ. Δεν θυμάμαι ποιο μήνα και πήγαμε. Ναι, Φεβρουάριο που γεννηθήκαμε. Ναι, συγγνώμη. 29 Φεβρουαρίου γεννηθήκαμε. Και αυτό είναι σπάνιο. Είμαστε δίσεκτοι.
Δίσεκτοι.
Ναι. 29 Φεβρουαρίου λοιπόν και πήγα στο σπίτι μου ένα χρόνο μετά. Με πήγανε.
Δηλαδή είχατε όλο στο νοσοκομείο, τη βγάλατε με γυρίσκα.
Ναι, ναι. Και ερχόταν η μητέρα μου με την άσπρη μπλούζα και με περιποιότανε. Και εκείνη η οποία με περιποιήθηκε πάρα πολύ, γιατί έκανε την νοσηλευτική της, σαν νοσηλευτική ιδιότητα, η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.
Α, τι λέτε, μην ναι. Πείτε ότι έχει και φωτογραφία.
Δεν έχω φωτογραφία με την Σοφία, όχι, αλλά συνέβησαν διάφορα με τους βασιλείς τότε. Δηλαδή η μητέρα μου ήταν από την Κέρκυρα.
Μάλιστα.
Και ένα καλοκαίρι είχαμε πάει στην Κέρκυρα και είχαν μια βαρκούλα που είχα εγώ. Εκείνη δεν ήξερε μπάνιο και ήταν το σκηνή που με είχε δέσει τη βαρκούλα και να μπω, να βγω κτλ. Τέλος πάντων ο Κωνσταντίνος έκανε γύρω-γύρω με ένα κρισκράφτ και έκαναν κύματα το νερό. Και η μητέρα μου φώναζε σε έναν ναύτη που ήταν εκεί, θα μου πνίξει το παιδί. Το παιδί μου το οποίο φώναζε εκεί. Σταμάτησε ο Κωνσταντίνος, με πήρε από τη βάρκα και με έφερε έξω. Και του είπε η μητέρα μου, λέει η Σοφία ήταν τότε στο Μόνο Πόλ καθόντουσαν το καλοκαίρι και λέω η Σοφία του λέει είναι εκεί, ναι είναι εκεί, πες ότι θέλει να τη δει η κυρία Έλσα. Ξέρει λέει εκείνη. Και πράγματι ήρθαν και μας βρήκανε μετά και πήγαμε στο Μόνο Πόλ ένα απόγευμα και είδα, ούτε και τους θυμάμαι βέβαια, ήταν ο Παύλος, η Φρυδαρίκη, όλη η βασιλική οικογένεια, κάναν το καλοκαίρι τους εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν. Πολλά πράγματα συνέβησαν λοιπόν στη δική σας περίπτωση.
Ναι, στη ζωή ενός ανθρώπου πολλά πράγματα συμβαίνουν, αγαπητέ.
Πω, φοβερό.
Τι λέτε.
Πάντως, έχετε επαφή σήμερα έστω και διαλληλογραφίας, δεν ξέρω αν μιλάτε και τηλεφωνικά με τον αδερφό σας.
Κοιτάξτε, τηλεφωνικά δεν μπορώ να μιλήσω, αγαπητέ μου, γιατί δεν ξέρω αγγλικά. Του γράφω ένα κείμενο, εκείνος το μεταφράζει.
Α, ναι, σωστά. Τώρα υπάρχουν και μεταφραστικά εργαλεία. Ναι.
Μεταφρασμένο στα ελληνικά αυτό το οποίο θέλει να μου πει. Αυτό φανταστείτε ότι γίνεται, ξέρω εγώ, κάθε 15 μέρες. Και εκείνος έχει ασχολίες και εγώ έχω ασχολίες. Ξέρουμε ο καθένας ότι είναι καλά, ότι έχει την υγειά του. Αυτό το οποίο δεν έχουμε είναι η αμεσότητα.
Και έχετε πάντως, πόσα χρόνια να τον δείτε.
Πρέπει μαζί να επισκεφτείτε τα Ιεροσόλυμα.
Πόσα χρόνια έχετε να τον δείτε?
Έχω να τον δω 25-28 χρόνια.
Χρόνια. Λίγο μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό. Εσείς δεν προσπαθήσατε να μάθετε αγγλικά έτσι περισσότερα?
Προσπάθησα, αλλά εγώ είμαι ανεπίδεκτος μαθητής σωστά. Δεν μπορώ. Δεν τη σηκώνει το... Ναι, όντως, εγώ δεν μπορώ. Γιατί και εκείνος προσπάθησε να μάθει ελληνικά και εκείνος θα ήταν το πιο εύκολο. Ναι. Γιατί είναι η μητρική του γλώσσα. Και θα του ήταν πιο εύκολο. Προσπάθησε από
τη μορφή. Γιατί τα ακούσματα καταγράφεται, ξέρετε, σε άλλο μέρος του εγκεφάλου ακόμα οι πρώτες κουβέντες της μητρικής γλώσσας.
Ίσως, ναι, προσπάθησα, μου είπε να μάθω, αλλά εντάξει, κοιτάξτε, δεν υπήρχε και χρόνος, ίσως είχε την οικογένειά του, είχε πολλά. Εντάξει, να ξεκινήσει από το μηδέν για να μάθεις ελληνικά δεν είναι εύκολο.
Το ξέρω.
Παρά το γεγονός ότι έναν Ουκρανό που ήρθε προβόλιο μάθος, σαν παππούλι που έχουμε στην εκκλησία, μπορώ να σας πω, τον έχουμε ούτε 7 μήνες και έμαθε ελληνικά.
Μα τώρα που είπατε
μπορεί
γι' αυτό.
Μπορεί και λειτουργήσει ελληνικά δηλαδή.
Έχω δει γυναίκες από τη Γεωργία, από την Ουκρανία, από εκείνη την περιοχή, οι οποίες ρωτάω τι ωραία ελληνικά που μιλάτε. Λέω πόσο καιρό έχετε εδώ, πιστεύοντας ότι θα έχουν καμιά 25 χρόνια. Τρία χρόνια, δύο χρόνια, τέσσερα χρόνια και μιλάνε, να μην πω σαν και εμάς.
Ναι, σας λέω, έχει κάνει τόση μεγάλη προσπάθεια ο άνθρωπος αυτός. Έχει πέντε παιδιά, ήρθε από την Ουκρανία αρακένδυτος. Ευτυχώς έμενε η μητέρα του εδώ.
Ναι, ναι, είχε έρθει πριν.
Και μπόρεσε και. Τον στηρίξαμε όσο μπορούσαμε και μπόρεσε και. Είναι, έχει αναπαυθεί ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Αυτά είναι ιστορίες ζωής που.
Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σας, ειλικρινά.
Έτσι, ναι, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε σε όλη. Ο αδελφός δεν μπόρεσε σε όλη την ιστορία να βάλει τα παρεπόμενα, δηλαδή αυτά τα οποία συνέβαινε σε μένα. Σε εκείνον μπορεί να έβαζε από τη δική του τη ζωή, ξέρω εγώ. Εγώ θα έπρεπε να μιλήσω εγώ όπως μιλώ τώρα για να σας πω για τη δική μου
την
περίπτωση. Τη ζωή μου όπως ήταν από την ημέρα που υιοθετήθηκα.
Οι θετοί σας γονείς ήταν η μητέρα σας από την Κέρκυρα και ο πατέρας σας?
Καλαματιανός.
Καλαματιανός, έτσι.
Αλλά ήταν εξαίρετοι άνθρωποι, ναι, πολύ καλοί άνθρωποι.
Για να έχετε τόσα προβλήματα και μικρός υγείας και να σας υιοθετήσουν, ξέρετε.
Είναι... Ναι, δεν θα ήταν εύκολο, αλλά η μητέρα μου με αγάπησε από την πρώτη στιγμή.
Αλήθεια, μαλώνατε καθόλου με τις γονείς σας?
Όχι, αγαπητέ, γιατί εγώ ήμουν ένα ήσυχο παιδί. Δηλαδή ένας ήσυχος άνθρωπος που μπορώ να σας πω κάτι που μπορεί να φανεί περίεργο. Από μικρός έδινε ότι θέλω να γίνω κληρικός.
Ναι.
Είχα μια ήρεμη ζωή. Και στο σχολείο που ήμουν και όπου βρέθηκα.
Ποιος ήταν.
Πράγματα με ηρεμία.
Τώρα θα είμαι αδιάκριτος. Ποιος ήταν πιο ευχαριστημένος που γίνεται κληρικός, η μητέρα σας?
Και οι δύο, αγαπητέ.
Η μητέρα σας λίγο περισσότερο, σαν κερκυραία.
Όχι, και οι δύο.
Όχι, και οι δύο
λιγάκι έτσι, επειδή έγινε άγαμος, είχαν λίγο. Όχι, κλωτσίσει να πούμε. Αλλά θα θέλω να πω ότι ναι, το συζητήσανε μεταξύ τους και είπανε και οι δύο ότι ό,τι θέλει το παιδί θα το στεναχωρήσουμε.
Μπράβο.
Και το γεγονός ότι προσπαθήσανε να υιοθετήσουν και τον αδερφό
ναι,
σας.
Ναι, το προσπάθησαν. Μου είπε η μητέρα μου, οι άνθρωποι τους οποίους συνήθισα μετά, μια ξαδέλφη που είχα, μια αυτά, και έμαθα και λεπτομέρειες δηλαδή από εκεί έπτα, ότι πήγανε την επόμενη μέρα ακριβώς για να το πάρουν το
σας,
παιδί.
Μετά από εσάς.
Μετά από μένα, ναι, γιατί δεν ήταν και εύκολο και τα χρόνια εκείνη να γίνει άμεσα η εφεσία.
Αλλά δηλαδή το κύκλωμα ήθελε να βγάλει κάποια χρήματα από αυτό.
Ασφαλώς και έβγαλε. Τώρα τι έκανα δεν ξέρω περισσότερο.
Ναι, σωστά.
Πάντως είναι όντως εντυπωσιακή και η δικιά σας ιστορία.
Πατέρα Νικόλα, θα χαρούμε κάποια στιγμή, αν έχετε χρόνο, να έρθετε και στο στούντιο έτσι και να πάρουμε τον αδελφό σας τηλέφωνο και να κάνουμε τη μετάφραση.
Εσείς
από το στούντιο, βεβαίως, από το στούντιο και ο αδελφός σας από την Αμερική να μιλήσουμε.
Πολύ όποτε θέλετε.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Εγώ σας ευχαριστώ που με βγάλετε και στον αέρα.
Εμείς ευχαριστούμε, πατέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλά
Χριστούγεννα.
Και όλα τα καλά. Όλα
και
τα καλά.
Το καινούριο χρόνο.
Αυτό εξαρτάται από άλλους ανθρώπους.
Εμείς ευχόμαστε, αγαπητέ. Και παρακαλούμε τον Θεό να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν. Δεν αφαιρείσαι τίποτε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας. Χαιρετούμε.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε.